SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovu tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli u program SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Pred nama je sat vremena vijesti iz Australije, Hrvatske i svijeta te aktualnih tema. Govorimo danas o problemima prehrane najmlađih. Savezna vlada planira uvesti obvezna pravila pri reklamiranju mlijeka u prahu za dojenčad i malu djecu. A vlada Viktorije uvodi novi pristup za pomoć osobama koje pate od poremećaja u prehrani. Među njima je veliki broj mladih. Čućemo i o učestalosti seksualnog zlostavljanja radnica koje su u Australiji na privremenim vizama. Čak 80% žena u građevinskom sektoru prijavljuje zlostavljanje. Hrvatska je odala počast žrtvama Vukovara i Škabrnje. Ovogodišnja kolona sjećanja prošla je bez podjela i političkih poruka. Hrvatska nogometna vrsta remizirala je s Portugalom na Poljudu i izborila četvrtfinale Lige nacija. Prije ovih tema i vijesti iz Hrvatske, poslušajte vijesti iz svijeta i Australije. Danas s Anom Solomon. Slušajte nas.
U današnjim vijestima poslušajte: Australija korak bliže izručenju osumnjičenika za ubojstvo iz Italije. Najnovije izvješće pronalazi manje pozitivne stavove prema vjeri u svim većim vjerskim skupinama. I zdravstveni dužnosnici kažu da je u izraelskim vojnim napadima diljem pojasa Gaze ubijeno 14 Palestinaca, dok je u izraelskom zračnom napadu na gusto naseljeno stambeno područje u glavnom gradu Libanona ubijeno najmanje 5 osoba. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz zemlje. Muškarac osumnjičen za ubojstvo dviju žena 1977. godine u Melbourneu je korak bliže izručenju iz Italije, nakon što je sud u Rimu odobrio zahtjev australske vlade za izručenje. 65-godišnji Perry Corrubles se nalazi u pritvoru od uhićenja u Rimu u rujnu. On tvrdi da je nevin i do sada protiv njega nije podignuta nikakva optužnica. Corrubles je uhićen u rimskoj zračnoj luci Fiumicino nakon što je u grad doletio iz Atene. Otišao je iz Australije u Grčku 2017. nakon što je od njega zatraženo da policiji da uzorak svog DNK. 28-godišnja Suzanne Armstrong i 27-godišnja Susan Bartlett su ubijene u svojoj kući u ulici Easy u melburnskoj četvrti Collingwood u siječnju 1977. godine. Izvješće o socijalnoj koheziji je otkrilo da postoje manje pozitivni stavovi spram vjere u svim većim vjerskim skupinama. U zakladi Scanlon su objavili svoj najnoviji indeks socijalne kohezije koji pokazuje relativno stabilne razine kohezije s ekonomskim problemima koji su prikazani kao najveća prepreka. Ispitano je 8000 sudionika i izmjerena je društvena kohezija u 5 različitih područja. U području društvene vrijednosti, socijalne pravde i uključenosti, zatim društvenom prihvaćanju pripadnosti i političkom sudjelovanju. Izvješće je otkrilo pad broja ljudi koji su izjavili da se osjećaju donekle pozitivno spram kršćana, budista, hinduista i sika. Trećina Australaca je kazala da gaji vrlo negativan stav spram muslimana, što je porast od 7% u odnosu na 2023. A negativni stavovi prema židovima su porasli s 9 na 13% u posljednjoj godini. Alex Rivčin iz Izvršnog vijeća australskih židova kaže da se židovi osjećaju sve ranjivijima.
It doesn't surprise me that people have a worst view of the Jewish community, and we're certainly feeling it. We're feeling it.
Ne iznenađuje me što ljudi imaju lošije mišljenje o židovskoj zajednici i mi to sigurno osjećamo. Osjećamo to u smislu isključenosti, diskriminacije, u smislu uličnog zlostavljanja i omalovažavanja, poručuje Rivčin. Bivši televizijski voditelj Alan Jones je jučer pušten na slobodu uz jamčevinu nakon što je optužen za 20 kaznenih djela. Sljedećeg mjeseca bi se trebao pojaviti pred sudom. Jones je šutke izašao iz policijske postaje u središtu Sidneja nakon što je jučer uhićen. Njegov odvjetnik Chris Murphy je kazao da će njegov klijent na odgovarajući način potvrditi svoju nevinost u sudnici. 83-godišnjak se suočava s ukupno 24 točke optužnice za neprimjerene seksualne ispade nad 8 navodnih žrtava. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz svijeta. Rusija i Sjedinjene Države se međusobno optužuju za eskalaciju sukoba u Ukrajini. Ruska političarka Marija Butina kaže da će Sjedinjene Države riskirati treći svjetski rat ako dopuste Ukrajini da koristi rakete dugog dometa američke proizvodnje za napad na Rusiju. Predsjednik Joe Biden je navodno odobrio korištenje raketa Storm Shadow na ruskom teritoriju. Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska također dostavljaju iste projektile Ukrajini pod uvjetom da se koriste samo za udare na ruske vojne snage koje su ušle na ukrajinski teritorij. Rakete koje je isporučio SAD bi se navodno mogle koristiti u ruskoj regiji Kursk, gdje su ukrajinske trupe zauzele teritorij ranije ove godine. Sjeverna Koreja je nedavno poslala trupe na to područje kako bi podržala ruske snage. Glasnogovornik američkog ministarstva vanjskih poslova Matthew Miller nije želio potvrditi izvješća.
Not going to speak to or confirm any policy changes. But when you look at escalation of this conflict,
ne želim potvrditi bilo kakve promjene politike, ali kada pogledate eskalaciju ovog sukoba, Rusija je ta koja opetovano eskalira sukobe. Naime, samo u posljednjih mjesec dana Rusija je rasporedila više od 11.000 sjevernokorejskih vojnika koji su sada na bojišnici u Kursku i sudjeluju u borbenim operacijama protiv ukrajinske vojske, zaključuje Miller. Zdravstveni dužnosnici kažu da je u izraelskim vojnim napadima ubijeno 14 Palestinaca diljem pojasa Gaze, uključujući 6 ubijenih u napadima na šatore u kojima su smještene raseljene obitelji. Dužnosnici kažu da su 4 osobe ubijene u izraelskom zračnom napadu na tabor sa šatorima u obalnom području Al-Mawasi, koje je Izrael označio kao humanitarnu zonu. Dvoje drugih je poginulo u privremenim skloništima na jugu Gaze, u gradu Rafi, a još jedna osoba u napadu bespilotnim letjelicama. Muhammed Abul Hasan kaže da su njegov brat i njegova obitelj ubijeni dok su se skrivali u svom šatoru. Bio je to šator koji je pružao utočište raseljenim osobama. Moj brat je ubijen zajedno sa svojom ženom i malom djecom. Ovo je tipičan neprijateljski podvig, ni prvi ni zadnji. Moj brat nije bio jedini, mnogi drugi su ubijeni na ovaj brutalan način. Djeca i civili su iskomadani. Ti ljudi nisu nosili oružje niti su davali ikakav otpor. No unatoč tome su raskomadani, izjavio je Hasan. Ovaj slijed događaja prati izraelski bombaški napad na jednu stambenu zgradu u sjevernom pojasu Gaze koji se dogodio u nedjelju. Lokalni dužnosnici su priopćili da je tom prilikom smrtno stradalo najmanje 72 ljudi. U izraelskom zračnom napadu na gusto naseljeno stambeno područje u glavnom gradu Libanona je ubijeno najmanje 5 osoba. Libanonska državna nacionalna novinska agencija je objavila da su dva projektila pogodila četvrt Zokak al-Blat, gdje se nalazi lokalno sjedište UN-a te Libanonski parlament i ured premijera. U udaru je također ozlijeđeno najmanje 18 ljudi i izraelske vlasti kažu da je 5 osoba ozlijeđeno u raketnom napadu Hezbolaha u središnjem Izraelu. Izraelska vojska kaže da je libanonska militantna skupina Hezbola jučer ispalila više od 100 projektila prema Izraelu. Palestinski veleposlanik u Ujedinjenim narodima Riyad Mansur kaže da UN-ovo vijeće sigurnosti mora djelovati kako bi zaustavilo rat u Gazi i Libanonu. Njegovi komentari su uslijedili nakon što je ministar vanjskih poslova Ujedinjenog kraljevstva David Lammy opisao situaciju u sjevernoj Gazi kao noćnu moru. Veleposlanik Mansur je pred Vijećem sigurnosti kazao da postoji samo jedan način djelovanja.
Demanding an immediate and unconditional ceasefire under chapter 7.
Temeljem UN-ove povelje treba zahtijevati trenutni i bezuvjetni prekid vatre. Ponestaje nam vremena, sudbina regije se ne može prepustiti onima koji su zaslijepljeni mržnjom i fanatičnom ideologijom. Mora se utvrditi zakonom, istaknuje Mansur. Premijer Anthony Albanese i kineski predsjednik Xi Jinping su razgovarali o trgovinskim odnosima tijekom sastanka na samitu G20 u Brazilu. Predsjednik Xi Jinping je kazao da su odnosi sa Australijom prepuni preokreta, pozvavši Albanizija da dobro pripazi na održavanje partnerstva. Albanese je kazao da je stabilizacija odnosa s Kinom u interesu obiju zemalja.
We continue to explore opportunities for practical cooperation in areas of shared interest.
Nastavljamo istraživati prilike za praktičnu suradnju u područjima od zajedničkog interesa, uključujući našu energetsku tranziciju i klimatske promjene. Naša će čitava regija imati koristi od prosperiteta koji može proizaći iz mira, sigurnosti i stabilnosti, ustvrdio je Albanese. Dvije tinejdžerice iz Melbourna su navodno u kritičnom stanju u bolnicama na Tajlandu nakon što su u Laosu popile koktele za koje se sumnja da sadrže metanol. 19-godišnjakinje su boravile u hostelu u glavnom gradu Vientianeu i pozlilo im je nakon noćnog provoda. Iz Ministarstva vanjskih poslova i trgovine kažu da pružaju konzularnu pomoć dvijema Australkinjama i njihovim obiteljima u Tajlandu. Veleposlanica Sjedinjenih Država na odlasku Carolyn Kennedy je Australcima kazala da mogu vjerovati Sjedinjenim Državama unatoč rizicima koje mandat novog predsjednika Donalda Trumpa predstavlja za njihovu zemlju. U oproštajnom govoru koji je održala u Nacionalnom klubu novinara, Kennedy je kazala da Sjedinjene Države ostaju predane sporazumima, uključujući partnerstvo sa AUKUS-om. Ipak ona je tom prilikom izrazila određenu dozu suzdržanosti spram odabira kandidata Trumpove administracije za direktora Nacionalne obavještajne službe i brojnih drugih imenovanja. Tulsi Gabbard je jedan od najkontroverznijih Trumpovih izbora. Ovog bivšeg demokrata koji je postao republikanac su optužili da je ruski igrač, te da kao takav predstavlja opasnost za Nacionalnu obavještajnu agenciju. Kennedy je tom prilikom kazala kako imenovanja tek treba odobriti Senat.
Let's just calm down and wait and see what happens.
Smirimo se i pričekajmo vidjeti što će se dogoditi, no to je očito nešto što nas vrlo zabrinjava i vidjet ćemo čije će imenovanje zapravo biti potvrđeno, ustvrdila je Kennedy. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,65 američkih dolara, 0,61 euro te 0,51 britansku funtu. I na koncu, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth, manji pljuskovi uz najvišu dnevnu temperaturu do 29 stupnjeva Celzija. Adelaide, sunčano i 25 stupnjeva. Melbourne, oblačno 19. Hobart, djelomična naoblaka 20. Canberra, slični vremenski uvjeti. Djelomična naoblaka te 24 stupnja. Sydney, oblačno 23. Brisbane, kiša 25. I naposljetku Darwin, gdje će prevladavati pljuskovi te mogućnost razvoja olujnog nevremena, uz najvišu dnevnu temperaturu do 34 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News.
Slušajte vijesti za utorak, 19. studenog u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Slijede sada vijesti iz Hrvatske.
Hrvatska je odala počast žrtvama Vukovara i Škabrnje. Ovogodišnja kolona sjećanja prošla je bez podjela i političkih poruka. Predao se Novica Petrač za bratom Nikicom i ocem Hrvojem, još uvijek je izdana tjeralica. Hrvatska nogometna vrsta remizirala je s Portugalom i izborila je četvrtfinale Lige nacija. Iz Zagreba se za SBS javlja Siniša Bogdanić. Deseci tisuća građana iz cijele hrvatske dijaspore prošli su u koloni sjećanja ulicama grada Vukovara kako bi pokazali da događanja 18. studenog 1991. kada je slomljena obrana tog grada u agresiji bivše Jugoslavenske narodne armije i srpskih paravojnih postrojbi nisu zaboravljena. Baš kao ni ljudske žrtve tijekom tromjesečne okupacije grada, ali i nakon njegova pada. Naime, tijekom agresije u Vukovaru je po podacima Hrvatskog sanitetskog stožera do 19. studenog poginulo 450 branitelja i 1350 civila, od toga 86 djece. Bez jednog ili oba roditelja ostalo je 858 djece, ranjeno je više od 2500 ljudi. Mnogi su zatočeni i odvedeni u neki od srpskih koncentracijskih logora, a nakon okupacije bila je nepoznata sudbina 2630 osoba. Kolonu sjećanja ove godine predvodilo je više od 2600 mladih odjevenih u majice s imenima stradalih na vukovarskom bojištu, te vukovarski branitelji zajedno s članovima obitelji poginulih, nestalih, ubijenih, nasilno odvedenih i umrlih branitelja na čelu s pripadnicima hrvatske policije koji su branili Vukovar. U koloniji je bio cijeli državni vrh, no bez predsjednika Zorana Milanovića koji je odao počast žrtvama u Škabrnji. Umjesto njega u koloniji je bio predstojnik njegova ureda Orsat Miljanić koji nije davao izjave za medije. Premijer Andrej Plenković i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
33 godine nakon velike tragedije za Vukovar, za Vukovarce, za hrvatske branitelje, za cijelu Hrvatsku. Ponovno smo zajedno ovdje kako bismo obilježili najveći trenutak u Domovinskom ratu, simbol obrane slobode, obrane Hrvatske. Još jednom iskazali pijetet prema svima onima koji su dali svoje živote za slobodu Hrvatske, osobito onima ovdje u gradu heroju.
Trebamo zaista inzistirati da se tih dana sjećamo zauvijek, da mladi naraštaji shvate što se ovdje događalo, jer mnogo je onih koji bi željeli izmijeniti istinu o Domovinskom ratu.
Ove godine obilježavanje Dana sjećanja prošlo je bez napetosti između gradske vlasti i vlade, budući da su gradonačelnik Vukovara Ivan Penava i njegov Domovinski pokret nakon parlamentarnih izbora postali dio vladajuće koalicije. U koloni su dakako bili predsjednički kandidati. Evo što su rekli nezavisna Marija Selak Raspudić, HDZ-ov kandidat Dragan Primorac, Mostov Miro Bulj te Ivana Kekin iz stranke Možemo za javnu televiziju.
Hvala vam što ste nam omogućili slobodnu Hrvatsku. To je sve što danas mogu reći.
To su trenuci gdje vam se izmiješa sve u vama. I to što ste Hrvat, i to što ste i znanstvenik koji na tome radio, i to što ste čovjek koji želi budućnost i Vukovara u Hrvatskoj.
Žrtva Vukovara mora biti zalog za budućnost, pošteniju i pravedniju Hrvatsku. I ovdje se osjeća žrtva, krv do neba.
Važno je na ovaj dan sjetiti se i onih koji su nestali, za koje i danas ne znamo gdje su, jer istina je ono na čem možemo graditi mir i budućnost. I u tom smislu i danas smo tu da i na to podsjećamo.
Kao što smo već rekli, u Škabrnji je obilježena 33. godišnjica pokolja u kojem su 18. studenog 1991. ubijena 43 mještanina, od toga 15 branitelja. Ukupno je u Škabrnji do kraja rata poginulo 86 civila i branitelja. Napad je predvodio ratni zločinac Ratko Mladić, a za pokolj nevinih do danas nitko nije odgovarao. Naime, Mladić služi kaznu samo zbog genocida u Srebrenici i ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Hrvatskim vlastima predao se Novica Petrač, jedan od osumnjičenih u slučaju Beroš. Njegov odvjetnik Fran Olujić potvrdio je da se dobrovoljno vratio u Hrvatsku nakon što je doznao za istragu u kojoj su uhićeni ministar zdravstva Vili Beroš, poduzetnik i trgovac medicinskom opremom Saša Pozdar, ravnatelj klinike za dječje bolesti Goran Rojić i Tomo Pavić, voditelj ispostave Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u Krapini. Tereti se za zločinačko udruživanje kako bi hrvatskim bolnicama prodavali vrijednu opremu, koja je bila višestruko preplaćivana, ali i za uzimanje mita. Kao što smo jučer javili, sumnjiče se i kontroverzni poduzetnik Hrvoje Petrač, kojem zatvorske rešetke nisu strane i za kojeg se neslužbeno tvrdi da je glava korupcijske hobotnice, te njegovi sinovi Nikica i Novica, no sva trojica bila su nedostupna hrvatskom pravosuđu.
Dakle, kao što smo najavili pred 48 sati, moj klijent Novica Petrač se predao policijskim službenicima, te se, ako već ne sada, a onda u vrlo kratkom roku, će se nalaziti u Remetincu, s obzirom da je protiv njega rješenjem Županijskog suda u Zagrebu određen istražni zatvor. U trenutku kada je ova akcija započeta, on se nije nalazio na području Republike Hrvatske, čim je čuo za ova događanja, s obzirom da nema nikakvog razloga biti u bijegu, niti se na bilo koji način skrivati od organa progona, nema ništa za sakriti, on se odlučio dragovoljno pojaviti, što je danas i učinio, kao što smo to i najavili. Dakle, ono za što se on tereti u spisu europskog tužitelja je sudjelovanje, odnosno članstvo u zločinačkom udruženju i davanje mita. On se naravno ne osjeća krivim, te to je jedan od razloga što je došao u Republiku Hrvatsku kako bi iznio svoju obranu, u kojoj će poreći ono što mu se u ovom trenutku stavlja na teret, odnosno za što ga se sumnjiči. Dakle, moj klijent ne poznaje gospodina Beroša, nikad s njim nije bio niti u posrednom, niti u neposrednom kontaktu.
Novica Petrač će odgovarati na sva pitanja koja će mu se postaviti, kaže odvjetnik Fran Olović, no o drugim članovima obitelji Petrač ne želi govoriti. Hoće li se i otac Hrvoje i brat Nikica predati hrvatskim vlastima?
Ne znam, nisam ovlašten govoriti u njihovo ime i ne znam gdje se nalaze.
Ono što je posebno zanimljivo u ovom slučaju je da se oko njega vode dvije istrage. Jednu vodi USKOK, a drugu Ured europskog javnog tužitelja, ali s različitim fokusima. USKOK sumnjiči bivšeg ministra Vilija Beroša, Sašu Pozdara i Krešimira Rotima za koruptivne aktivnosti bez primanja mita, a europsko tužiteljstvo tvrdi da je sada već bivši ministar Beroš primio mito u iznosu od 75.000 eura. Sličan konflikt postoji i u ulozi ravnatelja klinike za dječje bolesti Gorana Rojića, koji je u jednoj istrazi svjedok, a u drugoj osumnjičenik. Tko će na koncu dobiti slučaj, točnije tko je za njega nadležan, treba odlučiti glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Ministar unutarnjih poslova i potpredsjednik vlade Davor Božinović izjavio je da su optužbe koje institucije stavljaju na teret bivše ministru zdravstva Berošu vrlo ozbiljne. A što se tiče akcije oporbe oko pokretanja opoziva vlade, ocijenio je da je to zadaća svake oporbe. Upitan misli li da su osumnjičeni poduzetni Hrvoje Petrač i njegovi sinovi Novica i Nikica imali dojavu o akciji, s obzirom da su u trenutku uhićenja većine aktera ove priče bili nedostupni, Božinović je odgovorio da ne zna i da ne može o tome govoriti s obzirom na to da je proces tajan. I za kraj kažemo da je hrvatska nogometna reprezentacija na Poljudu odigrala 1-1 s Portugalom i tako si je osigurala nastup u četvrtfinalu Lige nacija. Među najboljih 8 Hrvatska je prošla kao drugoplasirana u grupi s 8 osvojenih bodova iz 6 utakmica, a mogući protivnici u idućoj fazi natjecanja su joj Francuska, Njemačka i Španjolska. Prvo poluvrijeme hrvatska vrsta je gubila, a u drugoj je na 1-1 poravnao Joško Gvardiol. Da je ostalo 1-0 za Portugal, Škotska bi završila na drugom mjestu i izborila bi mjesto u četvrtfinalu. Toliko u ovom pregledu aktualnosti iz Hrvatske.
Čuli smo izvješće Siniše Bogdanića iz Zagreba. Ostanite uz SBS na hrvatskom jeziku, slijede australske aktualnosti. Govorimo o seksualnom zlostavljanju useljenica na radnom mjestu, o pravilima za reklamiranje mlijeka u prahu za najmlađe, te o načinu na koji u Viktoriji planiraju pomoći osobama s problemima u prehrani. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Rezultati nove nacionalne ankete su otkrili da je više od polovice ispitanih radnica useljenica doživjelo seksualno uznemiravanje na radnom mjestu, ali su se to bojale prijaviti. Sindikati Novog Južnog Velsa su intervjuirali više od 3300 žena migrantskog podrijetla, uglavnom žena na privremenim vizama. 75% tih žena je kazalo da nisu prijavile incidente u strahu od osvete. Stručnjaci stoga pozivaju na značajne reforme kako bi radnice u Australiji bile sigurnije. Prilog Hajlene Krišanamurti i Mahna Sanguri za naš je program pripremila Ana Solomon.
Rezultati nove ankete su pokazali da je 51% radnica migrantskog podrijetla u zemlji doživjelo seksualno uznemiravanje na svom poslu u više industrija. Najveća stopa je zabilježena u građevinarstvu gdje 82% ispitanica prijavilo seksualno uznemiravanje na radnom mjestu. Nakon toga slijedi hortikulturna industrija s 53%, 51% u ugostiteljstvu, zatim 50% u maloprodaji i naposljetku 42% u industriji čišćenja. Sindikati Novog Južnog Walesa su proveli istraživanje tijekom 12-mjesečnog razdoblja, bilježeći priče više od 3300 žena u posljednjih 6 godina koje su u to vrijeme bile na privremenim vizama. Izvješće su objavile ministrica za zaštitu okoliša Tanja Plibersek i ministrica za žene Novog Južnog Walesa Jodie Harrison. Utvrđeno je da žene na privremenim vizama ne misle da njihovi poslodavci čine dovoljno da ih zaštite, dok je značajan broj žena napustilo posao jer su osjećale da su u opasnosti. Sindikalni tajnik Novog Južnog Walesa Mark Morey kaže da većina tih žena nije prijavila zločin koji je nad njima počinjen.
75% of those workers said to us we've been sexually harassed.
75% radnica koje su bile seksualno uznemiravane nam je kazalo da to nisu prijavile jer su se bojale da ne izgube pravo na vizu, odnosno bojale su se gubitka posla. Upravo zato je seksualno uznemiravanje žena na privremenim vizama u nedovoljnoj mjeri prijavljeno, kazao je Mori. 19-godišnja Lin je strana studentica koja je radila u gostiteljstvu. Ona kaže sljedeće:
The owner of the business would scream at us and call us racist names among staff in front of the customers.
Vlasnik tvrtke bi vrištao na nas i nazivao nas rasističkim imenima, radio bi to pred kupcima. Došlo je do te točke da je zlostavljanje i iskorištavanje postalo uobičajena praksa na radnom mjestu. On bi time zabavljao kupce koji su se smijali na njegove komentare, izjavila je Lin, koja je rutinski bila podvrgavana seksualnom uznemiravanju na svom radnom mjestu. Lin kaže da se jednom prilikom obratila starijem vlasniku na svom radnom mjestu za dodatne radne sate.
He responded to my request positively, promising me that he would help me with extra hours and extra shift.
Poslodavac je odgovorio na moj zahtjev pozitivno, obećavši da će mi dati dodatne sate i dodatne smjene. Zamolio me da ga dođem vidjeti sljedeće jutro kako bismo razgovarali o mom zahtjevu. Bila sam vrlo uzbuđena. Kad sam ga sljedeći dan susrela, ponudio mi je da sjednem u obližnji kafić podalje od njegove obitelji kako bi mogli neometano razgovarati. No nakon što sam sjela u njegov automobil, zgrabio me za lice i poljubio u usta, prisjeća se Lin, koja je u tom trenutku, kako je kazala, bila u stanju šoka, ne znajući može li pripisati ovaj incident kulturološkoj različitosti.
He'd start driving away. As I was anxiously looking forward to an arrival at a local cafe.
On je nastavio voziti dok je u meni buktila tjeskoba da bih uskoro uvidjela da mi put kojim me vozi nije poznat. Odveo me je dalje no što je prvotno kazao. Odlučno sam ga upitala da mi kaže gdje me točno vodi i namjerava li i dalje razgovarati o mojoj satnici, pojašnjava Lin, dodavši da joj on tom prilikom nije dao jasan odgovor. Lin se u tom trenutku osjećala nesigurno, istaknuvši da želi ići svojoj kući.
He immediately became aggravated. I was shocked to see that reaction from him.
U tom je trenutku planuo. Bila sam šokirana njegovom reakcijom i jako uplašena. Zaustavio je automobil i stavio ruke na intimne dijelove mojeg tijela. U tom trenutku su se potvrdile sve moje sumnje u to da me jednostavno želio iskoristiti. Suočila sam se s činjenicom da me moj poslodavac seksualno napastvovao, ističe Lin, koja je učinila sve što je bilo u njezinoj moći kako bi pobjegla iz automobila, opisujući kako joj se u tom trenutku učinilo beskrajno dug put svojoj kući.
I returned to work in the evening on the same day of the assault.
Navečer sam se vratila na posao jer sam shvatila da nisam u mogućnosti automatski pronaći novi posao ako dam otkaz. Usto još uvijek nisam primila plaću koju mi je dugovao, a trebala sam platiti stanarinu, naglašava Lynn. Mark Murray kaže da migranti dolaze u Australiju u potrazi za životnim prilikama, no da se umjesto toga mogu suočiti s užasnim iskorištavanjem na radnom mjestu.
It was very moving to hear the stories from women who'd experienced sexual harassment.
Bilo je vrlo dirljivo čuti priče žena koje su doživjele seksualno uznemiravanje, kao i duboke posljedice koje takva praksa ima na ljude na radnom mjestu, posebice na žene koje su seksualno uznemiravane. Svaki put kada govore o tom problemu, to su vrlo teški trenuci koji im oduzimaju puno energije. Neke od njih ponovno prolaze kroz te traume, no doista je važno da o tome javno istupaju kako bismo promijenili zakone, a samim time i kulturu na radnom mjestu, prokomentirao je Murray. Veliki broj žena je izvijestilo da su se suočavale s dodatnim problemima kada su se pokušale obraniti, uključujući prijetnje od otpuštanja, prisiljavanje na davanje otkaza, smanjenje broja radnih smjena ili prijetnje deportacijom. Div Pila je osnivač poduzeća Culturally Diverse Women. Ona kaže sljedeće:
Culturally diverse women have worked very hard for their positions in workplaces, and if they are rising to that mid to senior level in workplaces,
kulturološki raznolike žene su naporno radile kako bi se pozicionirale na svojim radnim mjestima. Ako se penju do srednje ili više razine na radnom mjestu, vrlo im je teško govoriti o tom problemu, jer su suočene sa strahom da bi im to moglo ograničiti karijerni napredak ili nesigurnost posla. Strahuju od osvete, zaključila je Pillay, dodavši da mnogi migranti kod kuće imaju ljude koji ovise o njihovim prihodima.
Children, older parents, people who are back in home countries that are reliant on...
Djecu, starije roditelje ili sve ostale koji se nalaze u zemlji njihovog podrijetla, a koji ovise o prihodima koje te žene različite boje kože ili kulturološkog podrijetla ostvaruju na australskom tržištu rada. To postaje vrlo složeno pitanje o potencijalnom riziku financijske sigurnosti, ustvrdila je Pillay, dodavši da pored toga postoji i pitanje rasizma.
We have a lot of people who are bystanders or are witnesses to this behavior.
Imamo puno ljudi koji su promatrači ili svjedoci ovakvog ponašanja, koji često ne osjećaju da imaju pravo govoriti o tome, posebice ako je prijestup učinio netko stariji. To uzrokuje veliku štetu, budući da žene drukčije boje kože, odnosno pripadnice kulturološki različitog podrijetla, nemaju nikog na koga bi se mogla osloniti ili tko bi se mogao založiti za njih. One same prolaze kroz ta bolna iskustva, prokomentirala je Pillay. Seksualni komentari i šale na račun žena su bili najčešći oblici uznemiravanja, kao i nametljiva pitanja o privatnom životu ili fizičkom izgledu, opetovano ili neprimjereno pozivanje na spojeve, nepoželjno dodirivanje, grljenje, ljubljenje ili invazija osobnog prostora, zatim neprimjereno buljenje ili podsmjehivanje, te neprikladan fizički kontakt. I sama ministrica za zaštitu okoliša Tanja Plibersek je kazala da je doživjela uznemiravanje u ugostiteljskoj industriji dok je bila studentica.
I wish we could say this was an issue in history that we look back on with horror.
Voljela bih da možemo kazati da je ovo problem iz prošlosti na kojega se s gnjušanjem osvrćemo, no to nije tako. To je problem s kojim se žene još uvijek svakodnevno suočavaju, poručila je Plibersek, dodavši da će vlada pružiti potporu i zaštitu viza za migrantice koje žele poduzeti pravne mjere protiv svojih poslodavaca, osiguravajući im trajno pravo ostanka u zemlji tijekom trajanja pravnog postupka. Sindikalni tajnik Novog Južnog Walesa Mark Murray naglašava važnost odgovarajuće potpore.
The biggest priority, firstly for us, is ensuring
that there are avenues that are culturally appropriate.
Najveći prioritet za nas je da osiguramo da postoje načini koji su kulturološki prikladni za žene na privremenim vizama za prijavu uznemiravanja kojemu su bile podvrgnute na svom radnom mjestu. Osim toga, te usluge moraju biti na nekoliko stranih jezika, to znači da moraju biti multikulturalne kako bi ljudi bili u mogućnosti sporazumijevati se na njima znanom jeziku. To su vrlo stresne situacije. Ljudi žele biti u mogućnosti prijaviti takve slučajeve, naglašava Murray. Isto mišljenje dijeli i Lynn.
When it comes to those support program for migrants, workers,
Kada je riječ o tim programima potpore za migrantske radnice, praksa utemeljena na traumi je ključna, budući da se prvi korak ne odnosi na prijavu, već na činjenicu da imate nekoga kome se možete obratiti, a tko će vas poslušati. Nakon toga će im biti lakše to prijaviti, naposljetku je kazala Lynn.
Bila je to Ana Solomon s prilogom Hailene Krishnamurti i Mahna Sanguri. U programu SBS-a na hrvatskom jeziku na redu je sada kratki glazbeni predah. Danas slušamo Petra Grašu. SBS, program na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Savezna vlada planira uvesti obavezna pravila za reklamiranje mlijeka za dojenčad i malu djecu. Stručnjaci pozdravljaju ovaj potez, ističući da će pomoći roditeljima i skrbnicima da budu bolje informirani prilikom odabira proizvoda u ranim fazama djetetova života. Ana Solomon s prilogom Hane Kwon.
Kada je u pitanju hrana za malu djecu i nedonošćad koja zamjenjuje majčino mlijeko, roditeljima i skrbnicima ne manjka izbora.
We know some toddlers could use a little backup.
No stručnjaci za javno zdravstvo kažu da oglašavanje ovih proizvoda može dovesti ljude u zabludu. Potpredsjednica Australske udruge za javno zdravstvo, profesorica Catherine Backholler, kaže da u zakonu postoji nekoliko rupa.
They're often marketed with, you know, claims around nutritional benefits, you know, to help your baby sleep better.
Ti proizvodi se često reklamiraju ističući prehrambene dobrobiti, odnosno reklamiraju se kao da su u mogućnosti pomoći vašoj bebi da bolje spava. No to jednostavno nije istina. Znamo da je dojenje najbolje ako su žene u stanju dojiti. A postoje i mnoge druge opcije u procesu prelaska s mliječne formule, poput kravljeg mlijeka, istaknule Backholler. Stručnjaci su naime zabrinuti zbog nutritivne vrijednosti visoko prerađenih proizvoda i prekomjernih količina šećera u nekim mliječnim proizvodima za malu djecu. Michelle Murray je izvršna direktorica za sustave promicanja zdravlja pri zakladi Wick Health. Ona kaže sljedeće.
Companies are very much free to advertise toddler milks, which has almost identical packaging to infant formula.
Tvrtke su slobodne reklamirati mlijeka za malu djecu koja imaju gotovo identičnu ambalažu kao mliječne formule za dojenčad. Stoga mogu imati učinak unakrsnog promoviranja mliječne formule za dojenčad, zaključila je Murray. Trenutačno je oglašavanje mliječne formule za dojenčad u Australiji regulirano dobrovoljnim sporazumom. Tek 18 tvrtki je potpisalo kodeks. Profesorica Catherine Backholler kaže da je neovisna revizija kodeksa pokazala da je samo regulacija industrije neučinkovita.
So currently in Australia, infant formulas are controlled through a voluntary agreement through industry. So this is an agreement that's written by industry.
Mliječne formule za dojenčad se trenutačno u Australiji kontroliraju dobrovoljnim sporazumom. Dakle, to je sporazum koji je sastavljen u industriji, koja ga ujedno nadzire i provodi. Radi se naime o industriji koja također zarađuje puno novca od ovih oglašivačkih praksi, poručila je Backholler. Iz Australskog povjerenstva za zaštitu potrošača i tržišno natjecanje su u suradnji s Ministarstvom zdravstva i skrbi o starijim osobama predstavili plan za uvođenje obveznih zakona i strožih kontrola. Izvršna direktorica Saveza Food for Health, Jane Martin, kaže da bi se oni odnosili na sve proizvođače ovih proizvoda.
It would also not allow marketing of these products on digital platforms, which is, as we know, a very common place where these products are promoted to prospective parents and caregivers.
Također se ne bi dopuštalo oglašavanje ovih proizvoda na digitalnim platformama, što je vrlo uobičajeno mjesto za oglašavanje ovih proizvoda budućim roditeljima i skrbnicima. To bi spriječilo industriju da bude uključena u pregled pritužbi, što nije najbolja praksa. Trenutačno ne postoji kazna za kršenje tih dobrovoljnih smjernica. Važno je osigurati da se ljudi pridržavaju ovih propisa i da postoji pravni lijek za njihovo kršenje, naposljetku je izjavila Martin. Ipak do uspostave novih obvezatnih zakona moglo bi proteći nekoliko godina. U međuvremenu, Ministarstvo zdravstva će nastojati osnažiti dobrovoljni kodeks kako bi digitalno oglašavanje dječje mliječne formule bilo u manjoj mjeri obmanjujuće.
I dalje govorimo o prehrani. Organizacije za pomoć osobama koje pate od poremećaja u prehrani pozdravile su novo objavljenu strategiju vlade Viktorije. Učestalost poremećaja prehrane porasla je nakon pandemije koronavirusa, a društvene mreže su bile jedan od čimbenika porasta tih poremećaja među mladima. Prilog Wing Wang donosi Mirna Primorac.
Medicinska sestra i majka Belinda Caldwell zna razliku koju rana dijagnoza i podrška vršnjaka mogu učiniti u procesu oporavka od poremećaja prehrane. Njenoj kćeri dijagnosticiran je poremećaj prehrane pod nazivom anoreksija nervoza i trebalo je najmanje 6 godina da ozdravi. Iskustvo ju je navelo da pomogne drugim obiteljima u suočavanju s istim izazovima u svojoj trenutnoj ulozi glavne izvršne direktorice organizacije Eating Disorders Victoria.
Eating disorders are deeply painful illnesses for those who experience them and for their parents, families, friends, partners. Responding to eating disorders effectively is a systemic issue.
Poremećaj prehrane su ozbiljne bolesti za one koji ih doživljavaju, kao i za njihove roditelje, obitelji, prijatelje i partnere. Učinkovito rješavanje poremećaja prehrane sistemski je problem. Predugo je naš sustav bio fragmentiran, nepravedan i frustrirajući. Poremećaj prehrane zajedno sa zlouporabom supstanci imaju najveću stopu smrtnosti među psihijatrijskim poremećajima. Ali uz ranu intervenciju i brzu podršku znamo da je oporavak moguć. Svaka smrt od poremećaja prehrane u Viktoriji danas bi se trebala i može u potpunosti izbjeći, kazala je Caldwell. Ona pozdravlja novu strategiju za poremećaj prehrane koju je najavila viktorijska vlada, a koja naglašava potporu zajednice koja je utemeljena na dokazima. Sedmogodišnji plan financirat će se sa 31 milijunom dolara iz državnog proračuna. To uključuje uvođenje novih programa skrbi u kući i novu inicijativu u regionalnoj Viktoriji kako bi se osiguralo da su usluge blizu onima kojima su potrebne. Provodit će se u 5 gradskih zdravstvenih službi, uključujući Eastern Health, Melbourne Health, Monash Health, Royal Children's Hospital i Western Health, te također u 5 regionalnih službi Albury Wodonga Health, Bendigo Health, Grampians Health, Latrobe Regional Health i Mildura Based Public Hospital. 10 stručnjaka za ranu intervenciju također će voditi proces oporavka. Premijerka Jacinta Allen kaže da je rješavanje problema poremećaja prehrane ključno za dobrobit svih stanovnika Viktorije.
There's something like 300,000 Victorians have a lived experience of an eating disorder. And we also know, particularly in the last decade, that those numbers are increasing. There's a range of reasons why those numbers are increasing.
Otprilike 300,000 stanovnika Viktorije ima iskustva sa poremećajem prehrane. Također znamo, osobito u posljednjem desetljeću, da se te brojke povećavaju. Postoji niz razloga zašto te brojke rastu. Znamo da je globalna pandemija utjecala na mnoge ljude. Također znamo da toksičnost na društvenim mrežama može značajno utjecati na ljude sa poremećajima prehrane i ponekad pogoršati njihovo stanje, kazala je Ellen. Podaci pokazuju da je u svibnju 2024. godine broj ljudi koji su zatražili pomoć na odjelima hitnih pomoći diljem Viktorije iznosio tjedno u prosjeku 32 u odnosu na 23 tjedno godinu ranije. Stručnjaci tvrde da stigma povezana uz poremećaj prehrane znači da mnogi ljudi ne traže pomoć kako bi se izborili s ovim problemom. Nova strategija razvijena tijekom protekle 2 godine uključila je doprinos više od 250 osoba, uključujući one s poremećajima prehrane ili one koji su pod visokim rizikom razvijenja poremećaja, zdravstvene službe, zdravstvene stručnjake i zagovaračke skupine. Nakon što se i sama oporavila od poremećaja prehrane, Camille sada pomaže drugima kroz program podrške u organizaciji Eating Disorders Victoria. Ona kaže da je podrška zajednice i vršnjaka ključna.
Someone with an eating disorder feels very isolated. It's very hard to understand. It's hard for family members and friends to understand what you're going through.
Osoba koja pati od poremećaja u prehrani osjeća se vrlo izolirano. Teško je to razumjeti. Članovima obitelji i prijateljima je teško shvatiti kroz što prolazite. Dakle, imati nekoga tko je iskusan u svim aspektima svog života, uključujući i poremećaj prehrane, izuzetno je vrijedno, kazala je Camille. Prošle godine Savezna vlada objavila 10-godišnji plan za pomoć milijunu Australaca koji žive s poremećajem prehrane. Cilj mu je osigurati nacionalno dosljedan, koordiniran i na dokazima utemeljen sustav pružanja usluga. Istraživanje Instituta za poremećaje prehrane Inside Out pri sveučilištu u Sidneju pokazalo je da je 40% Australaca s poremećajem prehrane ostalo nedijagnosticirano nakon porasta simptoma poremećaja prehrane tijekom zatvaranja zbog pandemije koronavirusa. Simptomi su uključivali zabrinuto za tjelesni izgled, restrikciju hrane i prejedanje. A žene imaju dvostruko veću vjerojatnost da razviju poremećaj prehrane u usporedbi sa muškarcima. Prema izvješću organizacije Deloitte Access Economics, koje je naručila udruga za poremećaj u prehrani Butterfly, također je zabilježen porast slučajeva među mladim Australcima, s prevalencijom koja se gotovo udvostručila od 2012. do 2023. godine među mladima u dobi od 10 do 19 godina, sa 15 na 27%. Viktorijska ministrica za mentalno zdravlje Ingrid Stitt kaže da je važno boriti se protiv neznanja i stigme koji sprječavaju ljude da potraže pomoć.
The more we can talk about eating disorders and acknowledge that they are serious mental health conditions, the more we can encourage people to come forward and seek the help that they need. And that's why we're so proud through this state budget investment to ensure that we're boosting services.
Što više možemo razgovarati o poremećajima prehrane i priznati da su ozbiljni poremećaj mentalnog zdravlja, to više možemo potaknuti ljude da istupe i potraže potrebnu pomoć. Ponosni smo što kroz ovu investiciju iz državnog proračuna jačamo usluge, ne samo u metropolitanskom Melbourneu, već i diljem regionalne Viktorije, s naglaskom na ranu intervenciju i različite modele skrbi. Pružamo skrb ne samo u zdravstvenim ustanovama, već i u kućnim okruženjima, što može biti izuzetno važno kada se bavimo poremećajima prehrane i značajnim mentalnim poteškoćama, kazala je ministrica Ingrid Stitt. Slušatelji koji trebaju podršku mogu se obratiti nacionalnoj liniji za podršku poremećaja prehrane za besplatnu povjerljivu pomoć informacije na broj telefona 1-800-33-4673 ili Eating Disorders Victoria Helpline na broj telefona 1-300-550-236.
Čuli smo Mirnu Primorac i time smo se približili kraju našeg današnjeg programa. Imamo dovoljno vremena za kratki podsjetnik na vijesti dana. Izvješće o socijalnoj koheziji udruge Scanlon otkrilo je rast negativnih stavova prema svim velikim vjerama u Australiji. Zdravstveni dužnosnici kažu da je u izraelskim napadima diljem pojasa Gaze ubijeno 14 Palestinaca, dok je u izraelskom zračnom napadu na gusto naseljeno područje u glavnom gradu Libanona ubijeno najmanje 5 osoba. Hrvatska je odala počast žrtvama Vukovara i Škabrnje. Ovogodišnja kolona sjećanja u tom gradu prošla je bez podjela i političkih poruka. Hrvatska nogometna vrsta remizirala je s Portugalom na Poljudu i time izborila četvrtfinale Lige nacija. I bilo je to sve u programu SBS-a na hrvatskom jeziku za utorak 19. studenog. Ja sam Marijana Buljan. Hvala vam na slušanju. Naš sljedeći program na rasporedu je u četvrtak u našem redovnom terminu u 11 sati. Nadamo se vašem društvu i tada. Želim vam ugodan dan i do slušanja.
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.